Timote wa chiviri chipatulo tu. Nteula iwe wa mwanawani, uwe wa mkongono muuchizi uwa ulimwa Kristu Yesu. Ndipo icho ukapulika kwa ine pandhazi pa wakaboni wanandi, ndicho uchikorezge kuwantu wa kugumezgeka, awonawo wangamanya kusambizga banyawo. Usangane nane muvisuzgo, ngandi wa mkondo muweme wa Kristu Yesu. Msilikari uyo walipa mulimo wa kuchitangwa niska na ivyo wa kuchita wantu wakachara. Chifukwa wa kukumba kukondweska uyo wakamuremba. Muntu uyo wa kuchita masowero la chiparizganu cha kuchimbira, kuti wa kumanya kupoka mpumpu chara usange wa kuleka kusingilira marango la chiparizganu. Ndipo mulimi uyo wa kutoka toka chomene pa mulimo wake, ndi wa kudanga kupoka chigaba cha vipambi. Ugananganenge na ivyo kuyowoya pa kutifumu yiti iko vwire kuti vyose uvipulikiske. Ukumbukenge Yesu Kristu wa mumpapu ya Davide, mwene uyo wakauka kuwa kufwa, umwa kuparazgikira muutenga wane uweme. Chifuko cha utenga uweme uu, kuvwara maunyoro nganchi gewenga, kweni mazu gachiuta kuti ya kukakika chara. Ndeula nkuzizipizga vyosi chifuko cha wakusoreka kuti nao wapokile chiponosko ijicholimu wa Kristu Yesu pamoze na uchindami wa mwiraira. Kayo yero aka nkakuneneska akakuti, usangetafuka pamoza nayo, tivengesu wa moyo pamoza nayo. Usangeti kuzizipizga, tiusengesu pamoza nayo. Usangeti kumukana, iyo naye wizamu kutikana. Usangeti kugomezgeka chara, iyo wakukalirira mkugomezgeka, pakuti wakujikana ye kachara. Uwa kumbuske nge wantu pa ivi, ndipo uwa chenjezge pandhazi pa fumu kuti walike kupindana pa vyamazu. Ivyo viko vwira chara, kweni viku wananga wakupulikizga. Uyezge chomene kujirongora kwa chiuta nga wakuzomezgeka. Wanchitu wambora kukuzgeka soni, na wakukora makora mumazu ga unenesu gachiuta. Kweni upatukeko kumpindanu za wakawaka. Pakuti chitolerenge wantu mukurutilira muuchikana chiuta. Ndipo mazu awo gati ganyeke nganchironda chazoza. Wanji mwabantu awa ndi Himenaya na Fileto. Iwo walikupuruka kufuma kuntoa ya unenesko. Ndipo wakuti kuka kuwakufwa kuli kujumpakari. Wakutimbanizga chipulikano cha wanji. Kweni lufula lwa kukola lukukalilira, ndipo ruli na chidindo ichi. Fumu yikuwamanya awombake, ndipo yose uyo wakuzunula zina la fumu wapatukeko kubendezi. Munyumba ikuru kuti mkukara vivia vya gulide na vya silivapera chara. Kweniso muli vivia vya makuni na vya dongo. Vinyake vya nchitu ya kuzirwa, ndipo vinyake vya nchitu ya kuyuyuka. Usange muntu wa kujipotora kumauheni wose aga, watu wawenge ngandi chivia cha nchitu ya kuzirwa. Sono watu wawenge wakupatulika na wakukumbikwa chumene kwa mwenecho wa nyumba na wakunozgeka kutebeta mulimo uliwose uweme. Ndeula ukako kumakumbiro ga ukirano wako, ndipo urato wako uwepa urunji, chipulikano, kutemwa na mtende pamoja na awa kuchema fumu na mtimu wa kutowa. Ureke kuwapo pampindano za kupusa na zambura kupulikikwa, pakuti ukumanya kuti zikuska zawe. Ndipo mtebeti wa fumu waleke kuwa wambembe, kweni wawenge na lusungu kuwariose. Kuwa musambizi wa kufikapo na wakuzizipizga. Mwene uyo na mtima wakuzika wakuwarongozga au wakususkana nayo. Panji chiuta wangawapa mwavi kuti wangana na kumanya unenesko. Ndipo wangafantamuka kuchipingo cha satana uyo wakawakora. Mwakuti wachitenge ivyo wakukumba.